Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Міха Сільін. Наша сённяшняя тэма.
Пратэсты і затрыманні ў Мінскім лінгвістычным універсітэце.
Што можна сказаць? На дзяцей натравілі убіць, карацілі. Да ещё без всяких опознавательных знаков. Охрана смотрит на это. Спустя рукава.
Зима близко. Ці атрымаецца ва ўлады збіць пратэставы настрой?
Міліцэйскія генералы ўжо зрабілі ўсё, што яны маглі, і трошкі таксама збянтэжаныя. Выніку гэтага не мела. Ну, яны будуць хапаць, яны будуць там лупцаваць гэтымі дубінкамі, яны будуць саджаць гэтых студэнтаў на сотні, но страляць хутчэй за ўсё ўжо не будуць.
50 на 50. На волі засталося столькі ж актыўных сяброў прэзідыума каардынацыйнай рады, колькі і за кратамі.
Гэта сімвалічна, што фактычна асоба, якая займаецца медыяцыяй, пошукам кампрамісных выхадаў са складаных сітуацый, сёння затрымана. Я спадзяюся, што бліжэйшым часам яна будзе звольнена і што будзе перапынены ціск у адносінах да членаў каардынацыйнага савета.
Гэта і да іншая падзея, больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 верасня АМАП зайшоў у лінгвістычны універсітэт у Мінску і пачаў затрымліваць студэнтаў проста ў холе на першым паверсе. З 1 верасня студэнты збіраюцца там кожны дзень.
Усяго было затрымана 5 студэнтаў. Гэта быў досыць жахлівы момант. Давайце паслухаем, як гэта было.
Перад затрыманнем студэнты праспявалі пратэстовую песню «Do you hear the people sing» з мюзікла «Адрынутыя». У творы песня рэвалюцыйны заклік да людзей пераадольваць нягоды.
Наогул гэтую песню ўжо шмат гадоў спяваюць пратэстоўцы па ўсім свеце. Гэтую песню спяваюць пратэстоўцы ў Ганконгу і чулі на пратэстах 2014 года ў Турцыі. Песня выконвалася ў падтрымку пратэстаў на Майдані ў 2014 годзе.
Бацькі, якія тэрмінова прыехалі ў лінгвістычны універсітэт, не хавалі сваіх эмоцый.
Што можна сказаць? На дзяцей натравілі убіць, карацілі. Да ещё без всяких опознавательных знаков. Охрана смотрит на это. Спустя рукава.
25 человек.
Где мой ребёнок, я не знаю.
2 человека.
Я не могу дозвониться до неё. Я не знаю, где сейчас мой ребёнок. Ответа мне на этот вопрос администрация не даёт. Я правильно волнуюсь? Я требую ответа.
Я отвечаю.
Из фойе университета.
Из фойе университета забирают.
Это
не просто забирают, их душили.
А кто
вы смотрели на это? Вы просто смотрели на это молча.
Правда, что вы хотите?
Да какая разница, когда двери вы закрывали студентам, не пускали их. И двух человек хватило. Это не глупости. Вы не пускалі студэнтаў.
А вон не пусцілі.
Вы не пусцілі студэнтаў.
Праз нейкі час да студэнтаў выйшла рэктарка ўніверсітэта Наталя Баранова. Яна распавяла, што студэнты вызваленыя, а міліцыянты, на яе думку, перавысілі паўнамоцтвы.
Тым не менш, на ўсіх затрыманых студэнтаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах.
На Еўрарадыё навіны спорту. Матч 16-го тура першай футбольнай лігі паміж клубамі Гомель і Крумканчы пройдзе без гледачоў. Такое рашэнне было прынятае з ініцыятывы міліцыі па ўзгадненні з гомельскім гарвыканкамам. Сустрэча пачнецца ў 18:00 6 верасня. Папярэдні матч Крумканчоў з мінскім Дынама праходзіў у атачэнні аўтазакаў. Самі гульцы Крумканчоў выйшлі на полі ў футболках з надпісамі супраць гвалту. Гульня скончылася іх перамогай над дынамаўцамі 2:0. У поєдинку 1/32 фіналу відкритого чемпіонату США по тенісі Вікторія Азаренко перемогла суайчинницю Арину Сабаленко у двох сетах 6-1, 6-3. Гульня довжилася 1:07. Ще одна білоруська тенісистка Ольга Говорцова проіграла американці Слоан Стівенс 2-6, 2-6. 4 вересня суд Московського району Мінська виніс присуд хокеїстам Олександру Сирею, Сергію Шелігу, Микіту Устіненко і Олексію Іванову. Їх винуватили куплі матчу хокейного чемпіонату Білорусі «Динамо Молодіж» на Могильов у листопаді 2019 року, а так само у розповсюді порнографії. Сирею Шелігу суд призначив по 2 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки і терміновкою присуду. Так само кожен з їх оштрафований на 2700 рублів. Іванов оштрафований на 13 500 рублів. Устіненко трапив під амністію до 75-ї перемоги. Гэта були новини спорту. Заставайтесь на Еврорадіо.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
Протесты в Украине не только не стихают, але поступово охопливают усю новые слои белорусского громадства. На это влада реагует звыклыми методами – разгоны, затриманні, суды.
Але есть и новое у нашем политичном житті. Митингу подтримка Лукашенки и передача белорусских держ-СМИ под контроль российских специалистов.
Одночасово штаб Бабарыкі заявляе пра стварэнне партыі, Лукашенко бегае з аўтаматам, а Пазняк бачыць за ўсім руку Крамля і КДБ яго. Допісы нават цытуе тэлеканал АНТ, дзяржаўны тэлеканал.
Чаму ўлады катэгарычна адмаўляюцца ад дыялогу з грамадствам і ці пойдзе грамадства на такі дыялог? На што гатовы пайсці Лукашэнка дзелям захавання ўлады? Ці пасварыць жаданне штаба Бабарыкі стварыць сваю партыю каардынацыйную раду?
На гэтае да іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае палітычны аналітык Аляксандр Фядута.
Добрый дзень, спадар Аляксандр.
Добрый дзень.
Спадар Аляксандр, я пачну, можа, з такого пытання, якое мне чамусьці вось вельмі часта задаюць калегі замежныя, калі тэлефануюць і просяць вот расказаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі сёння. І яны заўсёды пытаюцца: "А вот вам не падаецца, што пратэсты сціхаюць? Вот што адбываецца? Вы як калі сочыце за падзеямі? Вот што б вы адказалі на гэтае пытанне? Пратэсты сціхаюць ці не? Бо з аднаго боку, да, нема такіх шмат тысячных, шмат сотні тысячных акцій, як былі, скажем, некалькі тыдняў таму. Але ёсць шмат больш дробных. Так это можна казаць пра сціханне ці не сціханне? Ось ваша ацэнка.
Як вы разумееце, спадар Зміцер, гэтае пытанне задаюць не толькі вам. І я ўжо трошкі стаміўся на яго адказваць. Адказваю я зараз наступным чынам. Я не з'являюся спеціалістом-сейсмологом. Я не могу прадказваць, як будзе далей ісці вывяржэнне вулкана. Я ведаю, што лава, якая выходзіць з жерла вулкана, яна можа астыць, можа знізіцца яе градус. Але галоўнае ў тым, што яе немажліва запіхнуць назад. Яна ўжо застанецца на версе, і гэта значыць, што ландшафт той мясцовасці, дзе стаіць гэты вулкан, будзе зменены. Вось гэта тое, што зараз атрымалі мы. А градус можа быць больш гарачым, менш гарачым, а лавы гэтай можа быць больш ці менш, але галоўнае ўжо здарылася. Палітычны ландшафт Беларусі змяніўся. Кіраваць гэтай краінай так, як кіраваў 26 гадоў Лукашэнка, больш нельга. Напрыклад, зразумела, што калі б не былі наступныя выбары, і куды б яны не былі, гэта будуць мясцовыя выбары, гэта будуць парламенцкія выбары, але альбо гэта будуць прэзідэнцкія выбары, а падлічваць галасы так, як падлічвалі выбаркамы дагэтуль, ужо немажліва, бо грамадства не пазволіць.
Такое адчуванне, што, дарэчы, да, вот Хацеў іншае пытанне задаць, але ваш адказ зараз наштурхнуў на думку. Вы сказалі пра тое, што кіраваць гэтай краінай ўжо па-ранейшаму немагчыма. Прыгадваюцца адразу словы пра якія Лукашэнка сказаў, здаецца, наведваючы Баранавічы. Ну, дайце вы мне ўжо гэтыя вот 5 гадоў апошнія вот яшчэ дасядзець. І вот людзі сёння могуць пайсці вот дзеля таго, каб, скажам там, не было расколу ў грамадстве, каб не было вайны, якой нас вот пастаянна тут палохаюць дзяржаўныя СМІ, сказаць, ну ладна, дасядзі, а потым мы ўжо вот ўсё зробім так, вот, як мы хочам і зменім краіну, так, як нам бачыцца. Магчыма такое ці не, на ваш погляд?
Ёсць такі вельмі разумны чалавек, якога завуць Павел Ізотавіч Якубу. Вы, дарэчы, напэўна, з ім знаёмыя таксама асабіста. І я вось памятаю пасля трэцяга тэрміну Александра Лукашэнкі, ён мне ў прыватнай размове казаў: «Слухай, ну чаго вы ўсе там так кіпяціцеся, да? Што вам яшчэ трэба? Ну вось яшчэ адзін тэрмін ён пасядзіць і сойдзе». Вось гэтага больш немажліва. Гэтыя размовы на тэму, што Лукашэнка, ну, яшчэ 5 год пасядзіць і сойдзе, ўжо іх не будзе. Таму што зразумела, што адбудзецца за гэтыя 5 год. За гэтыя 5 год актыўная частка грамадства з'едзе, бо жыццё адно. І людзі хаця жадаюць, каб і ў іх, і ў іх сем'яў, і перш за ўсё ў іх дзяцей ўсё ішло нармальна ў нармальных краінах. І гэта нават не справа патрыятызму. Калі нешта нармалізуецца ў Беларусі, яны вернуцца. Я ў гэтым не сумняваюся. Але гэта справа вось такого жорсткага разліку. Па-другое, што зробіць Лукашэнка, ён цалкам знішчыць усе тыя парасткі дэмакратыі, усе тыя парасткі грамадзянскай супольнасці, якія сёння ёсць. Ён зробіць усё, каб знішчыць тыя асяродкі, якія нават не лезлі ў палітыку, займаліся прапагандай беларушчыны. Ён бачыць, што беларушчына апазіцыйна да яго па вызначэнні. І што адбудзецца яшчэ? Адбудзецца знішчэнне цалкам інфармацыйнай прасторы ў Беларусі, наколькі гэта будзе машыць. Вось. Гэта тое, што мы можам назіраць ўжо сёння, спробы гэта зрабіць. І што зразумела, калі ён застанецца яшчэ на 5 год, будзе зроблены. Таму, прабачце, ну ніякіх 5 год.
А ўвогуле як бы у соцсетках выклікала смех, жарты, мемы з'яўлення Лукашэнкі з аўтаматам. Каля палаца незалежнасці, потым на праспекце, дзе праходзіла, дзе ўжо сышоў мітынг. Але ці смешна, вот, ці варта смеяцца, наколькі рэальна, што ён гатовы скарыстацца гэтым аўтаматам, калі вось убачыць, што сапраўды людзі сур'ёзна неяк так настроены і не дадуць яму больш вот кіраваць гэтыя 5 гадоў.
Ведаеце, ну, загад ён можа аддаць справу тым, хто будзе яго выконваць. Я думаю, што адстаўка Андрэя Раўкова з пасады дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі гэта вынік таго, што Лукашэнка зразумеў, хутчэй за ўсё армейскія генералы не выканаюць гэты загад. А міліцейскія генералы ўжо зрабілі ўсё, што яны маглі, і трошкі таксама збянтэжаныя, выніку гэтага не мела. Ну, яны будуць хапаць, яны будуць там лупцаваць гэтымі дубінкамі, яны будуць саджаць гэтых студэнтаў на сотні, но страляць хутчэй за ўсё ўжо не будуць. І таму вось гэты палёт, я б яшчэ зрабіў такі ролік, калі б я быў кампутаршыкам айцішнікам, да? Што ён ляціць пад палёт Валькіры Вагнера. Ну, зразумелі вы, да? Слынны кадр з апакаліпсіс сёння Франсіса Форда Копалы. Вось ён ляціць пад гэтую музыку, да? І гэта вось апошняе, што яму засталося. Такі сімвалічны крок. большим ён ўжо прымяніў сілу нейкую, больш ён ёю скарыстацца у большых памерах не зможа.
Елоумен не згодны тут з намі ў тым, што няма ніякага раскола ў грамадстве, піша ён, ёсць Лукашэнка і яго ОМОН, і ёсць беларускае грамадства. Ну, можа быць, і маеце такое вот. Сергей Грыб не пагаджаецца з вамі, кажа, што не нашы псы будуць усё рабіць, што ён ім загадае. Ну і Татьяна піша вам, Александр Фядута, патрыёт, нават на адлегласці ўсё адно патрыёт, Гродзенка з Гданьску. А я пра іншае. От сёння мы бачылі, як студэнтаў, нават ужо не на вулічнай акцыі, а ва іх універсітэтах, у іх ВНУ, дзе яны ў холе проста выйшлі і, як да прыкладу, ў лінгвістычным спявалі Марсельезу, там ці якія іншыя песні, трымаючы бел-чырвона-белыя сцягі, жорстка затрымлівалі, звозілі і гэтак далей. Мы бачылі, як учора разагналі жорстка акцыю айцішнікаў. Мы ж тут айці-краіна і на айці нібыта молімся. У мяне такое адчуванне, што вось улада робіць усё, каб як мага больш людзей былі супраць яе, вось такімі сваімі дзеяннямі. Як вы лічыце, ёсць такі момант, ці нема, ці наўмысна гэта, ці вот, ну, я не ведаю, з-за недахопу, можа быць, нейкіх там адукацыі, ці нейкіх ізвілін у галаве?
Ну, можливо, справа сапраўды у колькасці извилина у голове. Вось, тому что, например, ты здымки, якія з'являються час от часу о президентских всяляких гэтых самых пулах першых и так далее, мне насвечить, что сапраўды с політичними технологиями и с піаром там усё дрэнна. І каб хутчэй за ўсё мы з вами не размаўлялі пра Лукашэнку, дык мажліва пра яго ўжо і забыліся. Ну вось ён нагадвае пра сябе праз АМАП. Яшчэ. Ну я думаю, што гэта немажліва назваць такой свядомай правакацыяй часткі правячай эліты супраць свайго кіраўніка. Хутчэй за ўсё яны шчыра выконваюць ягоны загад, а ён проста не ў стане прагназаваць, як усё гэта будзе далей развівацца. Але ёсць і яшчэ адна версія таго, што адбываецца. Ён правакуе сілавы адказ грамадства, і калі сапраўды грамадства будзе адказваць на сілу сілай, ён паспрабуе запрасіць вось гэтыя спецыяльныя рэзервныя сілы, якія нібыта створаныя ў Расіі дзеля таго, каб яму дапамагчы. І вось гэта версія таксама мае права на існаванне, але, наколькі я разумею, Пуцін вельмі не жадае, каб гэта адбылося. І хутчэй за ўсё Лукашэнка быў пра гэта папярэджаны.
Я яшчэ хачу пра апошнюю такую навіну, ваша меркаванне, ўсё ж такі вы ў нас паліттэхнолаг знаны, і ваша меркаванне пра вось гэтую навіну аб жаданні штаба Бабарыкі, назовём это так, стварыць сваю партыю. Гэта было ўспрынята, ну, дастаткова негатыўна, асабліва на фоне таго, што аказваецца, заяву пра стварэнне партыі спадар Віктар запісаў яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі, ну, ці падчас у самым пачатку выбарчай кампаніі. Ён тады прадбачыў, што яго забяруць, што ён не зможа гэта жыўцом агучыць, і зрабіў такі запіс і пра вось гэтую партыю. Як вы лічыце, наколькі гэта мэтазгодна, ці вартае тут розныя канспіралагічныя версіі пра вот загадзя прадуманую, распісаную такую шмат хадовачку? І ўвогуле вашае стаўленне да гэтай ініцыятывы?
Стаўленне да гэтай ініцыятывы ў мяне дастаткова негатыўнае. Я сярод той часткі нашага грамадства, якая стаіць на пазіцыі спадарыні Ціхановскай. можна ствараць самыя розныя партыі, але прабачце, гэтыя партыі не могуць прэтэндаваць на тое, каб уступаць у нейкія сепаратныя перамовы з дзейнічаючай усё яшчэ улады. Таму што людзі галасавалі не, напрыклад, за абмеркаванне нейкага канстытуцыйнага праекта, пра што казалі прыхільнікі стварэння гэтай партыі, альбо на што намякаў спадар Латушка і пра што кажа спадар Цапкала. Вось, людзі галасавалі за тры канкрэтныя пункты. Першае – вызваленне палітзняволеных, другое – адстаўка Лукашэнкі і трэцяе – выбар. А хто ўжо пераможа на гэтых празрыстых і чэсных, з майго пункту гледжання, выбарах, той і будзе кіраваць краінай. І вось з тым чалавекам трэба сапраўды абмяркоўваць, якой будзе новая канстытуцыя. Хай ужо ён кіруе гэтым працэсам распрацоўкі і прыняцця новай канстытуцыі. А якой яна будзе? Ну, гэта залежыць ад яго палітычнай пазіцыі, ягонага сумлення і ягонага ўяўлення пра тое, як павінна развівацца нашая краіна. Што тычыцца таго, што вы сказалі пра тое, што было запісана, гэты зварот быў запісан датэрмінова, так. Але ж нагадаю, што яшчэ ў красавіку і траўні ніхто з нас не мог ведаць, як будуць развівацца падзеі ў Беларусі. Калі мне сёння кажуць, а вось мы ведалі, што ўсё гэта будзе, я кажу, прабачце, я не ведаў. Я кажу шчыра, да? Я не ведаў, што будзе створаная ініцыятыўная група ў 10 тысяч асобаў за таго ж Бабарыку. Я не ведаў, што Бабарыку пасадзяць, хаця вось гэта было прагназавана, хаця б адчасна. Вось, што яго пасадзяць і ён не будзе зарэгістраваны. І я не мог ведаць, што, колькі набярэ насамрэч спадарыня Ціхановская. Вось. А і тым болей я не мог ведаць, што зробіць улада на наступную ноч пасля выбараў. Вось. Зараз сітуацыя цалкам змянілася. І тое, што спадарыня Калеснікава раптам выцягвае гэты запіс і кажа, а вось у нас тут ёсць, і мы будзем рабіць зараз так, як сказаў Віктор Дмітрыевіч, прабачце, ён казаў гэта ў цалкам у іншай сітуацыі. І тое, што спадарыня Калеснікава робіць вось такія заявы вуснамі спадара Бабарыкі, прабачце, гэта вынік нейкай палітычнай недасведчанасці. Тут трэба раіцца і перш за ўсё трэба ўлічваць рэальную палітычную сітуацыю, у якой гэты тэкст прагучыць. Вось ён прагучаў. Сапраўды вельмі недарэчна.
Дзякуй вялікі. Александр Фядута, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарады і Е-прамовы.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. Дмітрий Кахно атрымаў 10 сутак арышту. Такое рашэнне прыняў суддзя суда Першамайскага района сталіцы Турсевіч. Тэлевідоўцу прызналі вінаватым у парушэнні правядзення масавага мерапрыемства 23 жніўня. Мужчына сваю віну прызнаў поўнасцю, заявіўшы, што такім чынам выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю. У гэтым жа судзе 3 верасня разглядалася і справа іншага тэлевядоўцы Дзяніса Дудзінскага. Яго таксама судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Вынік таксама 10 сутак. Абодвух тэлевядоўцаў затрымалі 2 верасня. Пры гэтым Кахно затрымлівалі людзі ў чорным з аўтаматамі. Нік Кейв абвясціў, што выпусціць на фізічных носьбітах свой канцэрт «I Dot Prayer». Рэліз адбудзецца 20 лістапада 2020 года. Канцэрт адбыўся ў лондонскім гатэлі «Александра Плейс» у чэрвені 2020 года, калі Вялікабрытанія павольна выходзіла з рэжыму ізаляцыі. Выступ быў задуманы як рэакцыя на заключэнне і ізаляцыю ў папярэднія месяцы, адзначаецца ў прэс-рэлізе. Шоу транслявалася 23 ліпеня тройчы ў розных часавых паясах. У ім Кейв выканаў пад акампанемент раяля 22 песні. Ад ранніх работ гурта «The Bad Seeds» і «Гриндерман» да кампазіцыі з яго апошняга альбома «Хостін». 5 лістапада фільм канцэрт «Айдор Прэя» будзе таксама паказаны ў некаторых кінатэатрах па ўсім свеце. Да 30-годдзя «Хроснага бацька 3» фільм выйдзе ў адрэстаўрыраваным выглядзе, а таксама з новым монтажом. Рэжысёр фільма Фрэнсіс Копала даўно казаў, што хоча скараціць хронаметраж карціны і змяніць парадак сцэн, але яму патрэбны быў дазвол Paramount Pictures. Зараз такі дазвол ёсць. Фільм выйдзе пад назвай «Хросны бацька Кода. Смерць Майкла Карлеоне». У ім зменіцца пачатак, канец, парадак некаторых сцэн, кадры і музычнае суправаджэнне. Сам рэжысёр называе гэтую версію больш годным завяршэннем гісторыі. Ён таксама адказваў за рэстаўрацыю фільма, якасць малюнка і гуку. «Хросны бацька 3» выйшаў у 1990 годзе. Па сюжэце Майкл Карлеоне спрабуе пачаць легальны бізнес і шукае сабе пераемніка. Фільм намінавалі на 7 «Оскараў», хоць у асяроддзі крытыкаў і фанатаў ён лічыцца самым слабым з трох. Новая версія выйдзе ў снежні, спачатку для кінатэатраў, а потым з'явіцца ў лічбавым варыянце. Дакладных дат пакуль што няма. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Мінску з нагоды ўдзелу ў недазволеных масавых мерапрыемствах працягваюць судзіць лідараў пратэстаў і заўважных медыйных асобаў.
Сябраў прэзідыума каардынацыйнай рады Вольгу Кавалькову і Сергея Дылеўскага 3 жніўня мусілі выпусціць за кратаў пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Але затрымалі і судзілі ізноў. Вынік – новыя 15 сутак для кожнага.
Улічваючы затрыманне Лілі Уласавай, якую падазраюць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў, у прэзідыуме каардынацыйнай рады цяпер 50 на 50. На волі засталося столькі ж яго актыўных сябраў, колькі і за кратамі.
Гэта калі не ўлічваць Святлану Алексеевіч, якая не прымала ўдзел у пасяджэннях прэзідыума каардынацыйнай рады, хаця і з'яўляецца яго сяброўкай.
Вось, дарэчы, як пракаментаваў затрыманне Уласавай Павел Латушка, таксама сябар прэзідыума каардынацыйнай рады, які на хвілінчку з'ехаў у Польшу, што праўда, кажа, што па справах.
З вялікай заклапочанасцю успрыняў інфармацыю аб факце затрымання Лілі Уласавай, якая з'яўляецца членам каардынацыйнага савета. Лілія Уласава – адна з самых вядомых юрыстаў у нашай краіне. Фактычна, яна стварала першую юрыдычную кампанію ў Беларусі. Яна вядомы медыатар не толькі ў Беларусі, але і па-за межамі Беларусі. І гэта сімвалічна, што фактычна асоба, якая займаецца медыацыяй, пошукам кампрамісных выхадаў са складаных сітуацый, сёння затрымана. Выказваючы сваю заклапочанасць, я спадзяюся, што бліжэйшым часам яна будзе звольнена і што будзе перапынены ціск у адносінах да членаў каардынацыйнага савета. Бо менавіта каардынацыйны савет ставіць галоўную мэту шляхам дыялогу знайсці выхад з той сітуацыі, у якой апынулася нашая краіна.
Таксама 3 верасня судзілі двух тэлевядоўцаў, затрыманых напярэдадні. Прычым, калі затрыманне Дмітрыя Кахно трапіла на відэа, дык пра тое, як быў затрыманы Дзяніс Дудзінскі, яго жонка Кацярына Раецкая не ведала да пачатку суда.
У меня есть информация, что Денис Дудинский задержан. Эта информация поступила мне по звонку. Потом я чуть позже нашла Дениса, узнала, что он на Окрестина. Вот. Информации о том, как его задержали, где или каких-то подробностей у меня нет. Вот я надеюсь, что мне позвонят и скажут, представятся и скажут, где что и что я должна сделать, может быть. Это было неожиданно. Сердце женщины подсказало, что Денис не просто так не поднимает трубку в момент, когда мы должны были связаться. Поэтому мы с Надей Кахно на связи и будем ждать, когда наши мужья вернутся домой. Но главное узнать, что с ними сейчас и, в общем, в чем причина задержания.
Суды над Дудзінскім і Кахно скончыліся аднолькавымі прысудамі по 10 суток кожнаму.
А 4 жніўня ў Мінску нарэшце скончыўся судовы сітком, у цэнтры якога былі 6 затрыманых журналістаў. 1 верасня ўсе яны працавалі на студэнцкім маршы. Там яны і трапілі ў рукі амапаўцаў.
Міліцэнты на судзе даказвалі, што журналісты каардынавалі ўдзельнікаў акцыі, казалі ім, куды ісці, і прасілі ім працягваць рух. У выніку ўсе журналісты былі прызнаныя вінаватымі ва ўдзелі ў масавым мерапрыемстве і пакараныя 3 суткамі арышту.
Супрацоўнікі камсамольскай праўды Мікіта Недаверкаў, Марына Эльяшевіч і Святаслаў Зоркі, фотакарэспандэнт Белапан Андрэй Шаўлюга, журналісты Тутбай Алексей Суднікаў і Надзея Калініна з моманту затрымання ўжо правялі за кратамі па трое сутак. Журналістаў выпусцілі з мінскага ізалятара ў завулку Акрэсціна каля 17 гадзіны 4 верасня.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і курыёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Міхась Ілін. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.